от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ДПС, състояла се на 28 януари 2015 година.
Ще представя официална позиция на Движението за права и свободи за доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Първо, подчертавам немаловажния факт, че докладът обхваща период от 18 месеца, от средата на 2012 година до януари 2015, което означава, че оценките в този доклад засягат поне три български правителства. Защо според нас този факт не е маловажен? И това е най-важното, което искам да споделя днес, а именно, че всички ние трябва да се научим, че тези доклади не са оценка за едно или друго правителство, а за Република България като страна член на Европейския съюз. И за това днес от мен вие не може да очаквате самоцелна партийна интерпретация на заключенията в доклада. Аз няма да влизам в тона на анализатори и на политически лидери, които по повод на доклада ще се упражнят на тема кой е виновен за критичните бележки, кога точно това се е случвало. Не, че това е без значение, а защото като цяло и опитът вече 8 години от действието на този механизъм показва, че това не е конструктивен подход. Докладът е несъмнено обективен, както в оценките за напредъка на България, така и по отношение на критичните бележки. Ако искате да илюстрирам и с пример, спомняте си, че в по-предишния доклад имаше изразено притеснение от натиск на меса на изпълнителната власт върху съдебната власт. Докладът, бидейки критичен, например, за периода от май 2013 година до сега, наред с това, отбелязва, че през втората половина на 2013 година нямаше преки атаки на изпълнителната върху съдебната власт. Това е една ярка илюстрация, че Брюксел борави с един абсолютно прецизен, обективен инструментариум за анализ, проверка и за оценка. Бих искал да заявя най-важното. Независимо, че парламентарната група на ДПС, независимо, че ДПС е опозиция в 43-тото Народно събрание, ние няма да бъдем опозиция на препоръките на Европейската комисия за посоките, в които трябва да се реформира съдебната система на България. Няма да бъдем опозиция на препоръките на Европейската комисия за противодействието на корупцията и организираната престъпност. Тъкмо обратното. ДПС като ясна, последователна партия на евроинтеграцията ще даде своя принос и целият наличен политически и парламентарен ресурс на Движението за права и свободи ще бъде използван за изпълнение на препоръките на Европейската комисия, за да може в близко бъдеще този механизъм за сътрудничество и проверка да бъде снет от България. Повтарям, за нас няма никаква драма, дори ще изразим своето задоволство, ако този механизъм бъде преустановен, независимо, че това би се случило по време на управление на други политически сили и когато Движението за права и свободи е в опозиция. Във връзка с продължаващия обаче вече 8 години механизъм, аз днес за първи път ще си позволя пред вас да изразя оценка, която досега не съм споделял. Мисля, че за никого не е тайна, че България и Румъния покриха формално всички критерии за своето еврочленство. Последователно, в годините на предприсъединителния период, ние успяхме да затворим всички преговорни глави. Въпросът обаче е, защо собствено по отношение на България и Румъния беше определен механизма за сътрудничество и проверка. Много е важно да намерим отговора на този въпрос. Явно е, че сме били готови формално, но не сме били съвсем готови в действителност. И затова най-важният урок с трудния път на реалното интегриране на Румъния и България в Европейския съюз, според мен, се свежда до това, че тези две държави бяха формално готови за членство, но изглежда, въпреки огромното желание, огромната енергия и на гражданското общество, тези две страни да станат пълноправен член на Европейския съюз, изглежда сме имали дефицити по отношение на онова, което ние определяме като стратегически интеграционен манталитет. Тоест, поемайки риска да бъда обект на интерпретации заради сравнително сложния конструкт, който използвам, твърдя, че този израз стратегически интеграционен манталитет е с много конкретно съдържание. Точно с този израз ще трябва да си обясним факта, че по формални критерии Република България е на едно от първите места в целия Европейски съюз. Забележете, сред всичките 28 страни членки на Европейския съюз, в това число и сред учредителите на Европейския съюз и старите членки, повтарям, по показател транспонирано европейско право във вътрешното право на България. Ние сме транспонирали нека да използваме думата, внедрили, въвели във вътрешното си право близо 98% от европейското право. Тогава, защо все още има усещането, че имаме проблем с реалния си интегритет след осъществяването на формалното членство? Защо директивите, които инак сме въвели във вътрешното си право, не се прилагат съобразно очакванията на Европейската комисия и затова през определен период ни се изпращат подобни доклади? Много просто. Имаме дефицити по отношение на стратегическия интеграционен манталитет и това трябва да се осмисли като обща отговорност на всички партии в 43-то Народно събрание и на специализираните неправителствени организации, които осъществяват дейност темите на наблюдение от страна на Европейската комисия. Благодаря за вниманието.
Господин Местан, може ли въпроси?
Ако са по темата.
Да, на Радио К2 Деница Гацинска. Защо в 13-я поред доклад на Европейската комисия към България продължават да бъдат очите на Европа корупцията и организираната престъпност в страната ни? И може ли да кажете кога България ще догони останалите европейски държави по върховенство на закона и спазване правилата на правовата държава? Благодаря.
Благодаря. Аз мисля, че дадох отговор на точно този въпрос и все пак ви благодаря за него. Явно е, че България трябва да покрие, да изпълни препоръките, които се съдържат и в този доклад. Това е въпрос обаче на общо усилие. Това е поле на консенсуса. Това не е по силите само на едно или друго управляващо мнозинство. Защото явно е, че за част от реформите ще бъде необходимо далеч по-широко съгласие. А защо не да пледираме и за консенсус? Но повтарям, дори всичките 8 партии да се обединят, дори не 98, а 100% от европейското право да бъде транспонирано във вътрешното ни право. Ако не решим основния въпрос с интеграционния манталитет, ние ще продължаваме да имаме проблем. А това е не, може да ви изглежда, не философска тема. Напротив, това е съвсем конкретна тема. Това е политическа прагматика. Защото имаме проблем. Твърде често законите висят като книжни правни норми без пълноценно, реално приложение. Ето това е, което трябва да се реши като проблем, за да имаме върховенство на закона, не като набор от закони, а като пряко, реално изпълнение на тези закони. И тогава усещането за върховенство на закона, за държавност, ще бъде възстановен. Това е краткият ми отговор на вашия въпрос.
Дали можете да кажете какви са мерките, които трябва да бъдат набелязани, защото всичко това е добре като разговор по принцип, но какво трябва да се случи в стъпки 1, 2, 3? И защо не се предприеха тези стъпки, тъй като доскоро вие управлявахте заедно с БСП?
Да, аз знаех, че ще отидем към въпроси от рода на по време на вашето управление. Разбира се, че е допустим и такъв подход. Аз обаче ви заявявам, че нашият поглед, погледа на Движението за права и свободи, е насочен към бъдещето. Ние не бягаме от анализа на пропуските на всички български правителства, но не трябва да оставаме само с погледа назад. Този анализ на пропуски на предишни правителства е само основата, на която трябва да стъпим, за да изпълним препоръките. Те са достатъчно отчетливи. Разбира се, те, Европейската комисия, не ни разписва конкретни законопроекти. И това не е работа на Европейската комисия. Това е наша отговорност. И за това, ако трябва да проблематизирам отговора на въпроса ви, очаквахме не толкова голям като обем проект, или вече той дали не е проект, а толкова мащабна по обем програма за управление, а много по-акцентирана, много по-конкретна програма за управление, с конкретни индикатори, с конкретни срокове, а не с препратки от рода на. По отношение на реформата, предстои да се изработи стратегия, предстои обсъждане. На мен ми се губят сроковете и индикаторите в програмата за управление. И разбира се, предвид на положението ни на опозиция парламентарна, онова, което може да се очаква от Движението за права и свободи, е да изпълни своята роля на градивна опозиция в 43-то Народно събрание.
Аз ви питах обаче конкретно за тази сфера, съдебната. Какви са според вас мерките, които трябва да бъдат предприети?
Аз много се надявам, че този доклад на Европейската комисия наистина ще се използва като водещ ориентир за провеждане на реформите в съдебната система. И ще споделя усещането си, то е достатъчно плътно, за да е измамно, че в този доклад векторът на политиката по отношение на реформите в съдебната система е много ясно зададен. Има много силни препоръки за всички елементи на съдебната власт. Но ако проследихте дебатите в българския парламент за съдебната реформа, ще видите, че по време на тези дебати партиите от управляващото мнозинство поставиха акцент различен от акцента в този доклад. Там критиките съвършено преднамерено, по-моему, бяха концентрирани върху необходимостта да се реформира само от един елемент, от елементите на съдебната власт. Акцентът падаше върху прокуратурата. Разбира се и върху съда. Говоря за акцента, преобладаващия акцент. Докато в този доклад, и затова казвам, че той наистина е впечатляващо обективен, в графа положителни оценки за напредъка ние имаме много силни редове за решителните действия на прокуратурата. И че по същия начин прозрачността при назначенията, може би това е най-силната препоръка, истинското конкурсно начало, неформалното изслушване на членове, на кандидати за една или друга длъжност, в това число и за членове на Висшия съдебен съвет, а реално състезание пред очите на българската общественост, реално прилагане на етичните норми за магистратите. Това са все конкретни препоръки, които ние вече като народни представители в 43-то Народно събрание трябва да трансформираме при необходимост в конкретни законодателни инициативи. Било като промяна в НК, в НПК, в специализирания закон за съдебната власт и така нататък. Съобразно ранга на проблема. Защото има проблеми, които наистина надхвърлят компетенциите или ресурсите на обикновен закон.
А според експертизата на ДПС, дали има проблем изобщо в българската прокуратура?
Вижте, ако нямаше проблем в съдебната система, едва ли България щеше да бъде в механизъм за сътрудничество и проверка? Самия факт, че този механизъм вече продължава 8-ма година, 9-та даже, показва, че проблеми има. Но Европейската комисия е достатъчно коректна да оцени и стъпките. Естествено, тук има силен призив тези стъпки да не са толкова малки, да бъдат много по-решителни. И аз твърдя, че Движението за права и свободи има политическа отговорност и зрялост да прочете този доклад, да го улови и като дух, и като конкретика, и да даде своя принос за изпълнение на препоръките. Благодаря ви за внимание.
Вие слушахте пресконференция на ДПС, състояла се на 28 януари 2015 година.
Радио К2 от мястото на събитието.